Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen. Hei og velkommen til Pinsekirka Mjøndalen. Mitt navn det Kjetil Garder. Jeg pastor her i Pinsekirka. Og det en glede for meg å kunne ønske deg velkommen til en ny søndagsgudstjeneste herfra på nett da. Før vi setter i gang så ber vi en kort bønn sammen. Kjære himmelske far, takk for at du elsker å høre når vi ber. Takk for at du vil være til stede sammen med oss. Takk for at du aldri langt unna, og du bare en bønn unna. Vi ber til deg, Herre, og vi ber om at du skal være sammen med oss i dag. At du skal inspirere oss, styrke oss, veilede oss til forståelse og bidra til forsørgelse av oss på alle mulige måter. Må denne prekena som jeg skal holde nå bli sånn som du har lyst til at den skal være. Jeg legger denne samlinga i dine hender, Herre. I Jesu navn. Amen. Det bra. Dere, vi holder på med en prekenserie som heter Det usynlige rike, altså Guds rike, som nødt til å tas i tro. Og så hørte vi forrige søndag at det å tro, det omtalt i Hebreerbrevet kapittel 11. Og i vers 1 der så står det at tro full visshet, full overbevisning og visshet om ting man ikke ser. Fra start så står det jo i Bibelen i første Mosebok at Gud skapte himmel og jord og planter og dyr og mennesker. Og alt sammen skapte han i sitt bilde. Det betyr at Gud hadde en plan, han hadde arbeidstegningen, han hadde sitt bilde. Han hadde et bilde av hvordan han ønsket at det skulle være. Han hadde en forestilling om hvordan han ønsket at vi skulle bli. Han hadde arbeidstegningen, altså en plan. En plan fra start. Mann og kvinne skulle leve sammen i ekteskap. De skulle ha monogamisk forhold. De skulle formere seg og bli mange. De skulle regjere over planter og dyr, og de skulle gi navn til planter og dyr. De skulle herske over jorden da, på delegert myndighet fra Gud, om man vil. Alle menneskene var planlagt fra start. Det er ikke sånn at noen mennesker var planlagt og andre var ikke planlagt, eller noen ble til ved en tilfeldighet. Det finnes ikke i Guds rike. Alle mennesker har en plan over sitt liv. Og Gud skapte ikke deg når du ble født. Det tror du kanskje, at du blir skapt når du ble født, eller unnfanget da. Men sannheten, ifølge Bibelen, er at du var kjent ved navn lenge før du ble unnfanget i mors liv. Du er kjent ved navn fra tidenes morgen. Du er planlagt fra start. Det er en perfekt matematikk i Bibelen knyttet til dette. Du kan lese det både i Lukas og Matteus evangelium, hvordan slektstreet til Jesus strekker seg i perfekt numerisk orden bakover. Så det spennende å lese om det. I 1. Korinterbrev, kapittel 2, vers 7-9, så står det følgende. Nei, som et mysterium taler vi Guds visdom, den skjulte som Gud fra evighet av, forut har bestemt til vår herlighet. Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men det som står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Så Gud har fra evighet av bestemt det som knytter seg til vår herlighet. Det er en plan over livet vårt, og den planen er ikke iverksatt i det øyeblikk sædcella til faren din og egget til moren din møter hverandre i akten. Det er det, din skjebne og din plan over ditt liv er bestemt fra evighet av, fra tidenes morgen. Kanskje allerede fra skapelsesberetningen fant sted. Og i Efeserne 1:4 så leser vi, for i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, Altså før skapelsen, som vi leser om i første Mosebok, så har han utvalgt oss. Vi kjent ved navn, vi helt identifisert allerede før skapelsen av jord og himmel fant sted i første Mosebok. For at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn i kjærlighet. Efeserne 1,4 der altså. Dette har jo med himmelsk tid og rom å gjøre. Det spennende. Himmelsk tid og rom er helt annerledes enn tid og rom her på jorda. Det som skjer hos oss i dag, det har allerede skjedd for lenge siden i det åndelige. Profetier er på en måte da lekkasjer fra den andre tidsdimensjonen, hvor Gud lar oss få lov å få se inn i den andre dimensjonen, der ting allerede har skjedd på forhånd, i den parallelle verden. Tid er helt annerledes i himmelen enn på jorden, og det kunne vært spennende å preke om det, men det blir en lang preken, så det får bli en annen gang. I predikantens bok, vers 6, kapittel 6, vers 10, så står det følgende. Alt som til er for lenge siden nevnt ved navn. Det kjent hva et menneske skal bli. Han kan ikke gå i rette med den som sterkere enn seg. Så allerede på tidspunkt hvor Salomo ga uttrykk for disse visdomssetningene i predikantens bok, så skriver han altså at alt er for lenge tiden kjent ved navn, og det kjent hva et menneske skal bli. Så det ligger en plan for alle menneskers liv og en identitet på forhånd. En mening med hvert liv, og det finnes en alternativ løsning og utvei for oss alle. Vi lever et liv med egne valg og egen fri vilje. Dessverre får vi si, for hadde vi levd i Edens hage uten syndefallet til Adam og Eva, så hadde vi levd i Guds perfekte vilje. Men vi styrer selv, fordi vi har blitt et produkt av det som skjedde i Edens hage, hvor Eva ble lurt til å smake på frukten som hun ikke skulle smakt på. Vi fikk spist av kunnskapens tre, og fra den tid så har vi tatt våre egne valg på godt og vondt. Da. Det er en plan for livet ditt, og hvis du ikke ser den, eller har fått greie på det, eller fått tak i den, så må du be Gud om å vise deg den planen som han har, de tankene han har for ditt liv. For det veldig spennende, og du må prøve å få tak i det. Jobb for det. Også det ufødte liv, fosteret, kjent av Gud ved navn. Det ikke noe unntak for det. Hvis det slik at Gud kjente meg og deg ved navn allerede ved skapelsen av himmel og jord for 6000 år siden, så det ikke noe tvil om at han også kjente de barna som blir produsert, men som enda ikke født. Og det gir et helt annet perspektiv, hvis man tror på dette, tror på Guds ord, så gir det et helt annet perspektiv på alt som har med abort å gjøre. Det ikke bare å ta bort en klump som ikke levedyktig, men du tar bort en person med identitet som kjent av Gud og elsket av Gud allerede fra tidenes morgen. Jeremia, bare som, hva skal jeg si, til støtte for det synspunktet da, i Jeremia kapittel 1, vers 5, så skriver han, «Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg», sier Gud til Jeremia. Hvordan kan Gud ha kjent Jeremia før han dannet ham i mors liv, hvis det ikke var en plan med alle mennesker allerede før vi blir unnfanget i mors liv? Hva er da meningen med livet? Ja, hadde jeg hatt fasit på alt det, så hadde jeg vært en vis mann. Men det jeg kan si da, jeg kan plassere noen bokser som vi kan ta tak i. Alt i Guds verden jobber imot ett mål, det vi enige om. Harmoni og fellesskap med alle mennesker, mellom Gud og mennesker. Så Gud ønsker vennskap, kjærlighet, fortrolighet, samfunn med alle mennesker. Det derfor vi skapt. Vi skapt i hans bilde for å være sammen med Gud. Og vi har kommet bort fra Gud, og det det Gud jobber for å reparere. Alle mennesker omfattes av frelsesplanen til Jesus, altså der hvor Jesus en sentral bit i frelsesplanen. Alle mennesker må på et eller annet tidspunkt få tilbud om frelse, og det vår oppgave. Det vår jobb her på jorda å sørge for at historien om Jesus og evangeliet om ham, om evig liv ved troen på Jesus, blir kjent for alle mennesker. Det vårt ansvar å nå ut med det. Målet å få oss tilbake til det paradiset vi hadde i Edens hage, der vi levde i perfekt harmoni med Gud. Uten synd da. Gud har skapt dette stedet slik at Satan og hans demoner ikke kan komme dit. Stedet himmelen. Så Guds mål nå å få flest mulig mennesker inn i himmelen. Og så vil han ifølge profetiene i Bibelen skape et tusenårsrike på jorden når han kommer tilbake. Vi skapt i Guds bilde. Vi vet at Gud sjefen i himmelen. Der det ingen sykdom og nød. Det står i Bibelen at i himmelen det ingen sykdom, nød eller død. Og sykdom strider derfor mot Guds plan og ønske for våre liv. Gud jobber kontinuerlig for å helbrede deg, gjøre deg frisk fra alle dine plager. Det hans vilje at du skal være frisk og rask. Guds vilje finnes ikke at du skal være syk, så det må du aldri tro på. Hvis noen forteller deg det, så det feil, altså. Gud har skapt himmelen uten sykdom og nød og død, og det hadde han ikke gjort hvis han hadde noe som helst sansen for sykdom, nød og død. Det en konsekvens av synden på jorda, at vi har død, og det en konsekvens av synden og vår livsstil, at vi blir syke og at vi ikke har den samme, eller hva skal jeg si, levealder lenger som de hadde i gamle dager, som vi kan lese om i Bibelen. Så Gud vil, hvis det bare opp til Gud, så vil han jobbe for å helbrede deg fra din sykdom. Det meningen at du skal ha et sosialt liv. Du skapt av Gud, skapte Eva fordi han så at det ikke var godt for Adam å være alene. Så det også meningen og planen for ditt liv at du ikke skal være alene. Du skal være sosial og du skal ikke være ensom. Familien Guds innstiftede ordning. Kvinne og mann skal leve sammen i ekteskap. De skal formere seg og bli mange. Få barn. Det hans ideelle måte å formere jorden på. Og det hans plan at vi skal leve i familiekonstellasjoner. Familien på en måte hellig for Herren. Og det et område hvor djevelen forsøker å angripe oss hele tiden. Han prøver å kvitte seg med familier. Han prøver å angripe familiene så mye han kan. Det ikke Guds vilje at vi skal leve i homoseksuelle forhold. Bibelen tydelig på det. Og jeg helt sikker på at Darwin også ville vært enig i det, hvis han ble spurt. Darwin var jo opptatt av artenes opprinnelse og evne til å formere seg og utvikle seg. Han utviklet en teori som heter survival of the fittest, altså den mest tilpassningsdyktige arten overlevde lengst. Og det klart at ingen arter av samme kjønn, unntatt de som hermafroditter, de som formerer seg selv, men av tvekjønnede arter, så det ingen arter som overlever i homoseksuelle forhold uten at man, hva skal jeg si, adopterer barn eller befrukter barn på kunstig måte. Så naturen innstilt på at vi skal leve mann og kvinne, og Bibelen sier at vi skal leve det i ekteskap mellom mann og kvinne. Det utgangspunktet. Men her kunne jeg selvfølgelig hatt en annen preken, det skal jeg ikke ha. Jeg bare nevner det kort i forbindelse med dette med planen for alle menneskers liv, slik jeg tolker Bibelen. Når det da gjelder kvaliteten på livet, så sier Jeremia noe i kapittel 29, vers 11, hvor han sier følgende: «Jeg vet hvilke tanker jeg har om dere», sier Herren. «Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.» Og så sier han i Jesaja 61, vers 1-3, «Herrens ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for alle de bundne, og utrope et nådens år for Herren, og en hevnens dag fra vår Gud til å trøste alle sørgende, til å gi sørgende i Sion hodepryd, i stedet for aske gledes olje, i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en allmektig ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter og Herrens planting til hans ære. Fantastiske vers. Så Gud ønsker at vi skal trives. Han ønsker at vi skal ha det bra. Han ønsker å gi oss gledens olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for avmakt. Han sier at han har fredstanke for oss, og ikke tanker til ulykke. Så Gud er for oss, og hvem kan da egentlig være imot oss? Salme 1 er jo et kraftig bibelvers som tar for seg hvordan du skal lykkes, hvordan det er Guds vilje at du skal lykkes og ha suksess i alt du tar deg fore. La meg lese det for deg. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelig folks råd, ikke står på synderes vei og sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han skal være like tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, dets blader visner ikke. Og alt det han gjør, skal lykkes for ham. Og det gjelder jo ikke bare ham, men det gjelder jo henne også. Deg som menneske. Og vi finner et, jeg tar meg tid til et tilsvarende vers i Jeremia 17, 7. Velsignet er den mann, jeg slenger på kvinne også, som stoler på Herren og lar Herren være sin tillit. Han skal være like tre som er plantet ved vann, som skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. Fantastiske vers. Dette er løftet fra Gud, din far, om at du skal være velsignet, du skal ha det bra, du skal være produktiv, du skal lykkes for deg. Og du skal kjenne at det er herlig å leve. Det er Herrens vilje for deg. Det er hans plan for over ditt liv. Det er jo en del vilkår i disse versene jeg leste nå. Det er ikke helt sånn vilkårsløst. Jeg kan repetere noen av de vilkårene. Fra Salme 1 så leste vi at du skal ikke sitte i spotteres sete eller vandre i ugudelig folks råd. Og så leste jeg videre at du skal ha din glede i Herrens lov og grunne på den dag og natt og stole på Herren og elske ham. Så det er en del krav som Herren stiller, at du må ha Guds frykt og respektere Gud og være for Gud. Så hvis du er for Gud, så vil han være for deg, og da vil det lykkes for deg. Det er en pris å betale. Gud er jo ikke dum. Han er ikke sånn at han pøser på med velsignelser og salvelser på deg for at du skal lykkes, uten at han får noe igjen. Han vil ha din lovprisning og din respekt og din gudsfrykt og din ære tilbake. Men respekterer du Gud som din far og som din herre, og forsøker å gjøre hans vilje så godt du kan, så vil han velsigne deg, det er jeg helt sikker på. Det neste jeg tenkte jeg skulle snakke om er de såkalte ferdiglagte gjerningene. Har du hørt om det begrepet før? At vi går i ferdiglagte gjerninger? Det står noe om det i Efeserbrevet kapittel 2, vers 10. Der står det, vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Så Paulus skriver til Efeserne at Gud har lagd gjerningene klare, så det bare er for oss å gå inn i dem. Er det ikke fantastisk? Åndens frukt snakker han også om i Galaterne 5, 22. Og så sier han i Johannes, sier Jesus da, i Johannes 15, at den som er i Jesus bærer mye frukt. Det blir jo det som vi leste fra Salme 1, at du skal være like et tre plantet ved rennende bekker som bærer sin frukt i sin tid. Så det er produktivt å leve tett på Jesus, leve tett på Herren, og vi må gå inn i de gjerningene som Gud har lagt foran oss. Så gjelder det å ikke bomme på dem da. Det gjelder å finne de gjerningene og treffe blink i forhold til det å vandre på Guds sti. Det er jo det som er vrient. Holde seg på matta, holde seg på stien. Så hvordan vet vi da hva som er rett og galt? Jo, vi har fått Guds ord. Bibelen, som en lykt, Salme 119, vers 105, en lykt for min fot og lys på min sti, sier David. Kong David sier det. En lykt for min fot og et lys på min sti. Så for at du skal kunne holde deg på stien, så må du fylle deg med Guds ord. Lese et kapittel i denne boka her hver dag vil gjøre at du bygger deg opp en kompetanse på Guds ord, som legger seg i hjertet ditt. Noe legger seg i hodet, men det meste legger seg rett i hjertet. Og der ligger det og venter på å kunne bli hentet opp av din ånd, i samarbeid med den hellige ånd, til bruk for veiledning av deg når du kommer i valgsituasjoner på din sti eller din vei i livet. Så en lykt for min fot, et lys på min sti, det var Guds ord. Og så sier ordspråkene kapittel 20 at menneskets ånd er Herrens lampe. Og det vil jo si at Guds ånd som bor i din menneskelige ånd, er et lys for Herren. Han kan følge med på hva som skjer i ditt indre. Og han kan veilede deg, Hellige Ånd. Så den Hellige Ånd blir på en måte ditt kompass når du går på denne stien gjennom livet ditt. Paulus sier i 2. Korinterbrev kapittel 1, vers 22, at vi har fått ånden, Hellige Ånd da, som pant i våre hjerter. Og den ligger jo der for at vi skal vite at Gud er med oss, at Gud alltid er i oss, at han alltid er sammen med oss. Så kan du kjenne at den Hellige Ånd er i hjertet ditt. Og det er det som menes med å ha noe pant. Hvis du har fått pant i noe, så har du fått det overlevert i hånda di til å passe på det, til du får tilbake penger du har lånt eller andre ting. Det er det som menes med pant. Jeg låner deg penger, og du gir meg en bil som jeg skal holde på, passe på, inntil jeg får igjen pengene mine. Det er den klassiske forståelsen av pant. Og Gud har gitt oss Hellig Ånd, som vi kan holde på i hjertet vårt, inntil vi kommer sammen med Jesus igjen, og skal forenes med han i evig liv i himmelen. I 1. Korinterbrev kapittel 6, vers 19, så sier Paulus at «Vet dere ikke at kroppen er et tempel for den Hellige Ånd som bor i dere?» Så der også dokumenterer Paulus at Hellige Ånd har flyttet inn i våre hjerter. Han bor i vårt indre. Han bor i det nye mennesket vårt, det som har blitt født på nytt. Der bor den Hellige Ånd. Det er opp til oss hvordan vi lever, om han skal trives eller ikke. Hellige Ånd er vårt kompass, og det er mulig, og det er faktisk mulig, dessverre får vi si, å gå på tvers og velge vår vei på tvers av den Hellige Ånd. Hellige Ånd er tålmodig, men Hellige Ånd er heller ikke dum. Vi advares i Efeserbrevet kapittel 4, vers 30 om å såre den Hellige Ånd. Det er faktisk mulig da, å såre den Hellige Ånd, og at han blir lei seg rett og slett. Manglende respekt for den Hellige Ånd, kan, og for så vidt for Gud da, som er Hellige Ånd, Gud og Jesus, er jo en treenighet. De hører jo sammen. Manglende respekt for den Hellige Ånd eller for Gud kan gjøre at den Hellige Ånd flytter ut av livet ditt. Det vil du i så fall merke. David merket det i Salme 51. Han hadde vært uheldig og tråkket i salaten, kan vi godt si, med Batseba, som var kona til Urias egentlig. Og han kjente skikkelig at den Hellige Ånd forsvant fra ham. Den Hellige Ånd forlot David i en periode der, nettopp fordi at David hadde synd i livet sitt som den Hellige Ånd ikke ville være med på. Så Hellige Ånd dro, og David sier, ta ikke din Hellige Ånd ifra meg, roper han ut i sin bønn i Salme 51. Gi meg igjen din frelsesfryd. Det ble tomt i hjertet til David. Han kjente at den Hellige Ånd manglet i livet. I 1. Tessaloniker så får vi et råd fra Paulus om å ikke utslokke ånden. Så det er også dessverre mulig at det går an å leve så feil og så på tvers av Guds plan med våre liv, at den Hellige Ånd slokner. Han får ikke næring, han får ikke lys og luft. Han slokner akkurat som et stearinlys som du setter under en kopp. Så vil det etter hvert dø ut, for det mangler oksygen. Og sånn er det med den Hellige Ånd også. Hvis ikke vi tar fram den Hellige Ånd, hvis vi ikke tar fram Jesus i hverdagen, hvis vi fyller oss med ting som ikke den Hellige Ånd trives med, da, så vil den Hellige Ånd kunne kveles og dø hen. Ånden kan bli utslokket. La meg si litt om dette her med å velge feil, for det mange som velger feil. De har valgt riktig en eller annen gang i livet, og så skjer det noe i livet som gjør at man tar en ny kurs, velger feil, velger å gå bort fra Guds plan med sitt liv, og så havner man egentlig litt på avveie eller ville veier, om man vil kalle det det. 1. Tessaloniker 4:4 sier noe om dette med valg av ektefelle. Jeg kjenner jo mange som jeg har vokst opp med i kirka, som i dag er helt borte fra alt som har med Gud å gjøre. Og grunnen til det er ikke bare gutter, men jenter også. Grunnen til det er veldig ofte at man gifter seg med noen som ikke deler den delen av livet. Man forelsker seg og gifter seg, og det er hyggelige folk, alle sammen, som de er gift med. Men en ikke-kristen partner inn i livet ditt, som du skal, hva skal jeg si, elske over alt på jord og dele alt med, vil jo nødvendigvis trekke deg bort fra Gud hvis han eller hun ikke har forståelse for det livet du lever. Det er jo helt innlysende. Du har en ting som er det viktigste for livet ditt, og det er kursen inn i evigheten, og så velger du å dele resten av livet ditt med en som ikke skal til samme sted. Uten omvendelse først, da. Og det er jo komplisert, altså, det er vrient. Så skjønner jeg at kjærligheten, den er helt rå, den. Så den får oss til å velge sånn som vi gjør. Og det er greit det, vi er jo selvstendige mennesker, og vi gjør som vi vil. Gud også aksepterer det, og du mister jo ikke troen din fordi om du gifter deg med noen som ikke tror. Det er bare det at da har du plutselig fått veldig tunge kår når du skal begynne å drive ditt hjem i tråd med Guds plan over ditt liv og Guds vilje. Fordi at dere er to, og det er bare en av dere som forstår dette med Guds vilje over sitt liv. Jeg tenker da på barneoppdragelse, jeg tenker på det å gå i kirka, kunne prioritere Gud i det daglige, sette av tid til bønn og lovsang hjemme. Det skal være ganske bra takhøyde hos den andre partneren din, som ikke skjønner denne dimensjonen. Hvis du skal få lov å holde på sånn, så mye som du kunne gjort med en som faktisk delte din ideologi, da. Jeg skal ikke være noe for, skal ikke komme inn med så veldig mye formaninger her, mer enn det jeg har gjort, men det er et tankekors at en del mennesker havner ut av sporet i sitt liv, Guds plan med sitt liv, fordi de velger feil livsledsager. 1. Tessaloniker 4:4 så sier Paulus noe om dette. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, står det. Ikke begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Så får man tolke det selv, hva man mener Paulus sikter til her. Riktig ektefelle kan være feil valg. Altså det kan hende at du valgte riktig ektefelle. Du giftet deg med noen som delte troa di. Alt ligger til rette for et gudfryktig ekteskap, hvor Herren prioriteres og Herren får lov å regjere i ekteskapet. Men så er en av dere velger feil. En av dere blir blendet av utenom ekteskapelige følelser. Dere har ikke reservert kjærligheten til hverandre. 100% en av dere har tråkket feil, og en av dere er utro, og så ryker ekteskapet. Dere velger noe som går på tvers av Guds plan med ditt liv. Det kan være andre dårlige valg som kommer inn i livet. Det kan være rus, det kan være annen form for avhengighet, spillavhengighet, som ødelegger hjem og ødelegger tryggheten hjemme. Det kan være gode, fornuftige valg det som tas, men det er ikke dermed sagt at disse valgene er i tråd med Guds plan. Det kan være at man velger karriere framfor kall. Kanskje var du kalt til å stå i tjeneste for Herren, enten gjennom sang, musikk, forkynnelse. Kanskje hadde du et pastorkall, kanskje hadde du et misjonærkall. Og det var egentlig det som var planlagt for deg, og hadde du gått den veien, så hadde du blitt lykkelig. Men så valgte du egentlig en karriere, da. En jordisk karriere, veldig fornuftig valg. Du fikk en flott utdannelse og god inntekt. Og alt ligger til rette for at du skal ha det bra. Det er ikke noe i veien med ditt liv. Men er du lykkelig? Har du valgt det som Gud egentlig hadde staket ut som vei for deg? Du ble flink, men ble du lykkelig? Det Gud som gir lykke, og det Gud som gir velsignelse, sier Bibelen. Er det kraftig stoff I denne preken her altså? Jeg kjenner jo det selv når jeg står og preker dette her, men det Guds ord, og det sannhet. Det kan hende du valgte alt riktig. Du oppga, satset og oppga ting som var I veien for Guds plan med ditt liv. Du hadde alle forutsetninger for å ta av fullstendig I Guds plan med ditt liv. Men så ble veien bratt, og så stanset du kallet. Du gikk ut av sporet og ble stående på sidelinje. Det kan være at ugresset I livet kvelte såkornet, som en annen lignelse som Jesus brukte, lignelsen om såmannen. I hvert fall så havna du ut av det sporet som du hadde begynt på, som var ment for deg. Og du vet det, og det ikke så mye du får gjort med det nå, annet enn å eventuelt prøve å komme seg inn igjen på sporet, for det faktisk mulig. Du får ikke tilbake årene som har gått, men det spiller ingen rolle. Gud fordømmer ingen. Gud står klar til å pense deg inn på riktig spor igjen når som helst. Noen mennesker faller fra troen. De har vært troende kristne, levd med Jesus, hatt herlige stunder med Herren, ropt halleluja, sunget lovsanger, bedt bønner så det smeller I veggene, hatt et helt fantastisk gudsliv, åndsliv. Men så har man kommet ut av kurs, og I dag så har man falt fra troa si. Og man kan da si at man bruker opp det jordiske timeglasset på en alternativ rute, altså du I ferd med å ta en annen rute mot slutten av ditt liv enn det Gud hadde egentlig tenkt for deg. Noen kommer aldri inn igjen på dette sporet med Gud og ender sine liv I jordisk verdslighet, for å kalle det det, uten Gud I livet og uten troen I behold. Andre kommer tilbake. Det blir frafall for noen, og djevelen jo en brølende løve, som Bibelen sier, som leter etter mennesker han kan sluke opp og få ut av dette sporet som Gud har kalt oss til å følge for våre liv. Djevelen har en nesten magnetisk kraft for å trekke oss bort, og det kalles synd. Det alltid noe som ligger I oss mennesker om at det som forbudt og det som ikke lov, det faktisk det som virker mest pirrende og fristende innimellom. Det kan være utroskap, pornografi, det kan være avhengighetsforhold, det kan være hva som helst, men ting som vi egentlig ikke lov til. Merker du når du kjører bil, ikke sant? Det veldig gøy å kjøre I 80 km I timen, selv om det bare 60-sone. Vi har lyst til å gjøre ting som vi egentlig ikke skal. Og det ligger nesten I vårt DNA. Men det ikke det vi kalt til. Det bare en magnetisk kraft på livene våre som trekker oss mot det som ikke bra. Og det djevelens verk. Det sånn det Også vi kristne har den kraften som virker på våre liv. Det ikke noe tvil om det, at det å være kristen fritar deg ikke for livet, og fritar deg ikke for å utsettes for fristelser og synd. Det som fint med å være kristen at du har fått løsningen servert, så du vet hvordan du skal gjøre opp og rydde opp I sakene. Andre mennesker faller ikke fra troen, men de bevarer troen, opprettholder frelsen, men så har du ikke gått den eneste meter på planen, Guds plan med ditt liv, på veien videre. Og det dette Gud snakker litt om at I fortellingen om han som gravde ned talentet sitt, gravde ned pengestykket sitt. Han fikk litt kjeft etterpå, fordi at han burde heller ha investert det for å få avkastning. Og det veldig mange kristne som blir stående der hvor de var når de ble frelst, og de beveger seg ikke I utvikling I kristenlivet sitt. Så du får ikke maks ut av den planen som var for ditt liv. Du går glipp av lønnssystemet som jeg prekte om for en uke siden. Du kommer til himmelen, men du mister mye av velsignelsen og avkastningen, lønna di, som du egentlig kunne hatt hvis du hadde fulgt planen som over livet ditt. Alle velger vi feil I livet en eller annen gang. Alle gjør det. Jeg gjør det, du gjør det, alle gjør det. Spørsmålet jo om vi blir stående I disse feil gale valgene, eller om vi oppdager det og gjør noe med det, snur oss og går tilbake, plukker opp tråden der vi glapp, og kommer oss inn på riktig spor. Jesus elsker å lede oss inn på spor igjen, og han gjør det I en håndvending, altså et knips, så vi tilbake til Guds plan med våre liv. For han sitter klar for å trekke oss inn på sporet, men vi må ta initiativet, og vi må ønske det. Gud har også en slags magnetisk kraft som trekker oss til seg. Det står noe om det I Johannes kapittel 6, vers 44. Ingen kan komme til meg, sier Jesus, uten at Gud, Faderen, som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Herren ønsker å dra deg inn på sporet. Planen over ditt liv har allerede tatt høyde for at du kom til å havne på et sidespor. Det visste Jesus om, det visste Gud om for lenge siden. Det finnes derfor en plan B og en plan C og en plan D for livet ditt. For Gud visste allerede før du ble skapt at du kom til å gjøre mye rart. Og derfor så har han allerede forberedt en ny plan for livet ditt som du kan tråkke inn I og komme deg inn igjen på sporet og leve resten av ditt liv I harmoni med Herren. Du tar dine valg. Livet skifter mellom disse planene A, B, C, D. Men det aldri for sent. Det ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus. Og derfor så det aldri for sent å rydde opp og komme seg inn I Guds plan med sitt liv. Det ikke sånn at dette skulle jeg gjort når jeg var 20. Det kan du glemme. Hvis du ikke 20 lenger, så det for sent. Da må du finne planen din som gjelder for ditt liv for den alderen du har nå. For det finnes nemlig en plan for deg akkurat nå, og det den du må få tak I, ikke den du glapp I for 10 år siden. Få tak I planen med ditt liv, uansett hvor mye det igjen I timeglasset ditt. Du må aldri slutte å jakte på planen som Gud har lagt ned for ditt liv. I Jeremia 33,3 så står det de siste ordene jeg skal si I denne prekena nå. Rop til meg, så skal jeg svare deg, sier Gud I Jeremia 33. Rop til meg, så skal jeg svare deg. Og så må du huske da det vi leste fra Salme 1. Salig den mann som ikke vandrer I gudelig folks råd, står på synderes vei og sitter I spotteres sete, men har sin lyst. I å være sammen med Herren. Lyst I Herrens lov og grunne på den natt og dag. Han skal være like tre plantet ved rennende bekker, som gir sin frukt I sin tid. Dets blader visner ikke. Alt det han gjør skal han lykkes med. Det deg. Alt du gjør skal du lykkes med hvis du kommer deg inn på Guds plan med ditt liv. Hvis du trenger å få kontakt med oss her I Pinsekirka for å oppnå denne få avsluttet denne avsporingen og komme seg inn på spor igjen, eller du trenger å ta et standpunkt for Jesus for første gang I ditt liv, så kommer det en liten videosnutt nå etter prekena mi, som jeg ber om at du ser på, og så blir du med på en frelsesbønn der, enten du tar imot Jesus for første gang, eller du har vært der før, så bli med oss på den, og så kan du sende meg en mail, du får mailadressen etterpå, på den videosnutten, og så sender du meg en mail, så skal jeg ta kontakt med deg og veilede deg på det du trenger. Takk for at du var med meg på denne prekena her. Gud velsigne deg I den uka som ligger foran. Vi ses snart igjen. Kanskje du som ser på nå på Facebook og YouTube, ikke kjenner Jesus. Kanskje du aldri har tatt imot Jesus, som Herre I ditt liv. Du ikke en kristen. Eller det kan hende du har vært en kristen. Du kjenner til det jeg snakker om, men du lever ikke lenger I denne dimensjonen. Vet du hva? Jeg vil anbefale deg å få rydda opp I forholdet ditt til Jesus. Jeg vil anbefale deg å ta et standpunkt for han, og invitere han som inn I ditt liv som Herre og Mester. Kan du gjøre det med et øyeblikk? Det gjort på 2 sekunder, det blir de viktigste 2 sekundene I ditt liv. Bli med meg på en frelsesbønn. Jeg ber først, og så blir det et opphold hvor du kan gjenta etter meg det jeg har sagt. Så loser jeg deg gjennom denne frelsesbønnen. Det tar bare et par minutter nå. Du klar? Da kjører vi på. Kjære Jesus, Takk for at du hører min bønn. Jeg tror at du Guds sønn. Jeg tror du døde på korset og sto opp igjen, og at du lever i dag. Jeg ønsker å gi livet mitt til deg. Jeg ønsker at du skal bli herre i mitt liv. Jeg ønsker at du skal flytte inn i mitt hjerte sammen med din ånd. Takk at jeg kan kalle meg en kristen nå. I Jesu navn. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg nå, så kan jeg gratulere deg med at du har blitt en kristen. For det står i Romerne 10:10 at med munnen bekjenner vi, men med hjertet så tror vi til frelse. Så ved å bekjenne og be ut denne bønnen, så tar du mot Jesus som Herre i ditt liv, og han flytter faktisk rett inn. Så du har blitt en kristen. Jeg vil at du skal sende meg en e-post, hvis du i denne situasjonen, at du nå tok imot Jesus, så send meg en e-post på denne adressen her, post@pkmj.no. Så vil jeg sende deg en mail med noen råd og tips for de neste stegene i ditt liv. Det kan være nyttig for deg å få kontakt med en kirke lokalt der du bor. Kanskje du vil gå hos oss i Pinsekirken Mjøndalen, eller kanskje du vil gå et helt annet sted hvis du bor et annet sted. Men send en mail til meg, så kan jeg veilede og rettlede deg til en bibeltroende menighet som du kan gå i. Hvis du som ser på nå har bønnebehov, det kan hende det du syk, trenger helbredelse. Herren har sagt at vi skal be for de syke, og de syke skal bli helbredet. Det er ikke vi som helbreder noen, det er Herren som helbreder alle. Men det står at vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Vi tror vi kan gjøre det samme ved å be for deg når du sender inn ditt bønnebegjær til oss. Vi skal være med å løfte deg fram. Hvis det andre ting du ønsker å be om, det kan være at du ønsker mer kraft på du driver og ber for folk som bør bli frelst i din familie, dine venner og så videre. Det kan være at du har andre utfordringer som du trenger å få lagt fram for Herrens alter, kastet dine bekymringer på Herren. Vi med og ber. Du trenger ikke å skrive hva sykdommen din gjelder. Du trenger ikke å skrive hvilke problemer du står i. Du trenger ikke å skrive navn på de du ber for. Bare gi oss en liten indikasjon om at vær med og be for min bror, vær med og be for meg, jeg syk, jeg har leddgikt, vær med og be for meg, jeg så urolig om dagen, sånne ting. Du behøver ikke gå i detaljer, bare gi oss en kort indikasjon, send inn en e-post, så skriver vi ut denne e-posten, og så putter vi ned bønnekrukket som bare jeg ser. Jeg og Juliana, som kona mi, som har en sånn sending på torsdager, hvor vi ber for denne bønnekroka. Vi kommer til å be for lappen din hver dag, men vi, på sendinga på torsdag så tar vi bønnekroka med alle disse lappene i, og så ber vi for dem på direkte sending, uten at vi nevner noen navn eller sykdommer eller noe som helst. Så gjør det! Håper du har fått utbytte av prekena i dag. Vær velsignet i Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.